Mateus chapter 11. Yesus ipasala ele renren nga pagi dele alwa ga usanga uli gege rua. Ga kusta itnan tibur tuawa. Ta ilangan git galili le tuanga ga tuanga ta ipawatai git ga ipaula dew ele posanga ga ila pagid. Be Yohanes paliliu nga aya imaro nga luma panas nga aya ta ilongo ngan Kristus ele bokonga. Tota isula ele alwagau ta tilapan ta tikeo.
Yau ya batu adeu pusa tau tau ngan isula ko ganam mau gaya sang aya bae ta pare.
Ta Yesus ikoli let posanga berane.
Alwagimita apalong Yohanes ngan saoranga alonglongo ga agera-gera. Girpono matar susu tigera-gera pare. Girpanua airi mate tila ala pare. Girpanua adi balakan kan tiwot kemi dewi matai. Girpanua tangar kua tilongolongo pare. Girmate mate tira emulian. Ga girpanua lulungar tilongolongo ato kemi. Me kemi taungan heba saito ilolo matuangan gau. Bele karunga lolo matuaya itap mau.
Gid alwa gau ton Yohanes tilwa gid ga tila ga kusta Yesus iposa pagid ipom ngan Yohanes ta ikeo.
Muga igi mi alangan tibur mora-mora ngan gerang asawa. Aung ga agar raya ba lolo ibur loko loko yalle mambe piso ere rai pabe una. Eine mao. Me gimi alangan gerang asawa ranga. Aung ga agar raya ba idol danga sisir kemi kemi. Eine mao. Ega. Girpona tirol danga sisir kem kem iti marongan luma togir mamaron kapipi. Beika maro gimi ala, alangan gerang ayawa ibara dew yao. Be, eito ta nena. Be nake upagimi, Yohanes yasal girpona parengra tibara dew yao mugae. Dewele laulo iposangan ei virane. Ega, gaugan nasula leg ayawa atuaya ta ila imugangan yao. Ta ege patutu idanga tongarane ngan lem namanga. Nakau tautunga pagemi. Muga ege rangrangan labone. Ewa ta tanue yasal Yohanes palilu ngayama. Belabone gir panoti mamaro deo ibagi ay. Gir erar kapipiga gir erar mao tongarane yasal Yohanes. Bengan aro tuaiwa Yohanes palilu ngaya ipaula posanga ga irangrangan labone. Girpano ti parpar tau ga ti paraungan baranga marunga deo ibage. Nasa girpano ti bara deo yawa ga girpano ti bore deo ele apu. Girtika karo le posanga ga irangrangan Yohanes iwot. Bewanga gimi akim kemingan airi Yohanes. Hei ala isa to deo iposa tautongan mugae. An sulonga iga inam. Eba say itanga manda ilongo kemi posanga tuaine. Begau ga nataru wanenga itna isawa idoro kemi gid panua labone ar. Gid mambe gergeu timamarungan tibur waloaya ta tibabaga ila pagir harerar gaberane. Gaya osu piloli ngan gimi, beikamaro ga toltol mao. Gaya karo kewainga, beikamaro ga tangtang mao. Nasa yaone sinamta iunun wain mao gai plese anga. Begir panua tikeu ga ireu payamo yenanungan nei. Bei yaba inat inamta yenen gai unun. Begitikeu. Ega. Eban ele yenen nga ga urunga satau. Yarere agit panua take sarga panua karonga sasatar. Git tiselele toberawa. Be karonga togit panua tikaro dewele naurata tautaunga. Hene ipasolan mambe dewele watainga itutui.
Idiota Yesus iselele gir tuanga tua tigera ele wisinga pabusa ngansa tipu lolod mao. Ta ike oberane.
Payamoto ngan gimi panua ngan tuanga korisin ga becaida. Ngansa wanga gir panua ngan tuanga tair ga saidon tigera gir wisinga mambe gimi agera nakakaro. Ini ga tirol danga sir mokaya tua mugai wa ga tisama matar ngan asasota iman kilalangan tipu lolod. Penake upagimi. Mure wonga deo ipamarir gid panuangan posanga. Gimi yami panasnga ga yasal gid tairga sairon ar panasnga. Begimi ipanua Kapernaum awanga deo ga isua gimi ga adaya bubure ina. Mautau. Gimi ga sulu gadu. Talangan tibur paimo togin mate-mate. Ansa wanga git pono sodom tigara git yusinga mambe gimi kapernaum agera nakakaru. Eni ga sodom yenoga irangrangan labone. Benake upagimi. Murai wanga deo ipamarir git panuangan posanga. Gimi ami panasnga ga yesal git sodomar panasnga.
Ngan arotuai wa Yesus iraring ga berane.
Apa? Eo marun ngan bubur ga tanu. Gau naswa edam. Ngan sa eo mudan lemposanga ipu pagit pano watai ngad. Begit pano atua edad mau, eo pasulan lemposanga ipu pagit. Betau-tau nga apa? Eo nasi lem kim nga takaro ta berane. Gau tamagidul dangato ngarane ga idai bagegei. Beabaita iwatai ngandeo inat mau. Tamak ekelen iwatai. Beabaita pare iwatai ngan tamak mau. Inat kekelen iwatai. Toman ngan gir panu atoa inat ikim ipasolan eipagir. Gimi panu atoa akakaro naurata wana-wana ga danga kulupulupu ipai gimi. Gimi to ngarane anam pagau. Tagaua nayaran gimi kemi. Kimi abara watainga pagau ga aboko gadiongan gau. Ambe bulmakao iboko gadiongan itamata idara ele ranga sisid. Nansa gau nakaro karonga marumungan gid panua. Ga nasua edak mulian mao. Tagimi ga aera gimi kemi ga lolomi edega ede mao. Nansa gau lek posanga ikulupungan aya nasinga mao. Belek naurata malamalan.